Hva sagt disse? Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení dalším výslechem obviněného Schlinga. První upozornění obviněný Schlingu. Mluvte, i když se vás bude tázat prokurátor, jak již jsem vám to řekl, do středního mikrofonu, ano? Vždy do toho. A za druhé nezapomeňte, že nejste někde na nějaké řečnické tribuně, nýbrž před státním soudem. To si uvědomíte, ano?
Ano.
Tak s kým z anglických vyzvědačů jste navázal spojení?
Vypovídal jsem o své špionážní činnosti v Trust Fundu a nyní bych chtěl hovořit o mém špionážním spojení s agentem Intelligence Service Hamsonem.
Kde je to Hamson?
Hamson byl během války vyšším úředníkem britského ministerstva informací. Vím, že vedl oddělení pro styky s mezinárodním hnutím studentů a mládeže i tiskové věci mládeže tohoto ministerstva. Z této funkce udržoval styky se všemi organizacemi mládeže všech národností z řad emigrace v Londýně a zprostředkovával styk těchto organizací se všemi britskými úřady, včetně výzvědných služeb. Vím, že byl dán do této funkce jako funkcionář britského hnutí studentů.
Kdy a za jakých okolností jste se seznámil s tímto Hamsonem?
K našemu seznámení došlo na podzim 1941 při vzniku mezinárodního hnutí mládeže, ve které jsem i já působil, kde jsem i zprvu jako vyšší úředník britského ministerstva informací představil. V pozdější době, podle průběhu našich styků, jsem seznal, že pod rouškou úředníka ministerstva informací se skrývá agent Intelligence Service.
Jak jste to zjistil?
Při projednávání otázek mezinárodního hnutí studentů i různých akcí Mladého Československa a Ústředí československého mládeže jsem pozoroval, že se Hamson nezajímá jen o otázky československé mládeže, ale že sbírá informace politického charakteru o situaci mezi československou emigrací, o pozici Beneše a jeho kliky a podobně. Proto tento postoj Hamsona mi ukázal, že jde o agenta Intelligence Service, který se zajímá o otázky Československa, jeho vývoje a perspektivy.
Vypovídejte o svých schůzkách s agentem Intelligence Service Hamsonem.
Na jaře 1943 jsem se s Hamsonem sešel v jeho kanceláři na ministerstvu informací v Londýně a projednával jsem s ním otázky výstavy Mladého Československa. Při této příležitosti v rozhovoru Hamson se zajímal o situaci mezi československou emigrací, o pozici jejich agenta Beneše a jeho kliky vzhledem k jejich uplatnění v poválečném Československu.
A o čem jste konkrétně při tomto rozhovoru Hamsona informoval?
Konkrétně jsem Hamsona informoval o tom, že komunisté zaujímají kladný postoj Benešovi a jeho lidem, jako je Stránský, Hála, Rybka, Masaryk a jiní, že podepíše-li Beneš sovětsko-československou smlouvu, bude mít zajištěnou pozici prezidenta republiky a jeho lidi účast ve vládě. Spozoroval jsem, že Hamson byl spokojen mojí odpovědí, což mi dal najevo svým chováním.
Jaké vy jste dostal úkoly od Intelligence Service?
Před skončením války, před mým odjezdem s takzvanou lékařskou výpravou z Anglie na osvobozené území Československa. Pozval mě Hamzon do své kanceláře, bylo to v prosinci 1944, kde mě v rozhovoru za plného mého souhlasu již uložil dlouhodobé úkoly špionážního charakteru pro moji budoucí rozvratnou činnost v Československu.
Jaké to byly špionážní úkoly dlouhodobého charakteru, které vám dal Hamzon před vaším odjezdem do Československa?
Než mě uložil špionážní, konkrétní špionážní úkoly, jsme spolu hovořili o možném poválečném vývoji v Československu a oba jsme vyjádřili přání, že Československo má být opět kapitalistickou zemí a že je třeba k tomu společně pracovat. Naše schůzka, náš rozhovor skončil dohodou o následujících špionážních úkolech. Měl jsem se snažit vybudovat si po svém návratu do Československa vlivnou politickou pozici a využít ji pak v budování československého hospodářství s orientací na kapitalistický západ, přičemž jsem měl operovat s tím, s nutností politických a hospodářských styků s imperialistickým západem a mít na zřeteli, že jen ve spolupráci a naprosté politické a hospodářské spolupráci s anglickými a americkými imperialisty lze zvládnout poválečné poměry v Československu. To jsou všechny úkoly, které jsem diskutoval a přijal od Hamzona.
Po tom všem, co jste nyní řekl, uveďte v souhrnu, v čem spočívala vaše nepřátelská činnost v Anglii.
Především jsem se dopustil zločinu tím, že jsem prováděl špionáž s americkým vyzvědačem Voskou ve spolupráci s jeho přímými spojky a agenty Václavem Pacákem a Josefem Bělinou, kteří působili v Londýně. Také jsem aktivně pracoval v nepřátelských organizacích, jako byla špionážní organizace Britský komitet, později Trust Fund, organizace mládeže Mladé Československo, Ústředí Československé mládeže. V nepřátelském spojení a v nepřátelské spolupráci americkým i anglickým agentem Benešem a jeho klikou a také jsem vešel ve špionážní styk a navázal špionážní spojení s Intelligence Service prostřednictvím Angličana Hamzona. Tato má celou tuto zločineckou činnost, kterou jsem prováděl za mého pobytu v Anglii od roku 1939 do roku 1945, byla prováděna ve prospěch angloamerických vládnoucích kruhů, kteří dříve již v uvedeném období i nyní prováděli vůči ve směru Československa svoji nepřátelskou imperialistickou politiku, a tehdy si již tvořili své nepřátelské imperialistické plány vůči Československu na budoucnost.
A co jste umožňoval touto svojí činností?
Na podkladě mých styků s vedoucími činiteli špionážní organizace Trust Fundu i na podkladě mé nepřátelské spolupráce s Benešem a jeho klikou jsem imperialistickým rozvědkám prostřednictvím jejich lidí, jako byla Mrs. Lloyd, Alan, Sornycraftová, Sir Henry Bembery, umožnil získávat z řad československé emigrace agenty pro své nepřátelské imperialistické záměry v poválečném Československu.
Vy jste se tedy do Československa po válce vrátil jako agent angloamerických imperialistů. Je tomu tak?
Ano. Na podkladě mé spolupráce s Benešem a jeho klikou mě pověřil pravicový sociální demokrat a agent Labour Party Jan Bečko s organizací takzvané lékařské výpravy z Anglie na osvobozené území Československa, která z Londýna odjela 1. ledna 1945.
A k čemu měla sloužit tato lékařská výprava?
Tato Benešem inspirovaná lékařská výprava, do které jsem přijal pravicový sociální demokraty, agenty Benešovy kliky a židovský buržoázní nacionalisty, měla jim sloužit k propagaci a postavení se do role zastánců československého lidu. Jeden z důsledků této akce byl, že během měsíce dubna 1945 v Košicích Slánský v dohodě se mnou ustanovil člena této lékařské výpravy židovského buržoázního nacionalistu doktora Ladislava Háze osobním lékařem předsedy komunistické strany Československa.
Byl ještě nějaký jiný lékař známější kromě tohoto Háze v této
doktor
výpravě?
Doktor Josef Ungár.
Je to tentýž Ungár, trockista vyloučený v roce 630 ze strany?
Ne, to je jiný, to je bakteriolog Ungár.
Byl tento úkol v souhlase s úkoly, které jste dostal od Hamzona?
Ano. Hamzon i Benešova klika měli společné pány americké i anglické imperialisty. A proto se jejich úkoly, které jsem plnil, kryly.
Kam jste přijel po odjezdu z Anglie?
Z Anglie jsem odjel stejně tak jako Beneš a jeho lidi přes Moskvu do Košic. V Moskvě jsem pobyl 14 dnů. Během svého pobytu v Moskvě jsem začal pozorovat, že pozice Beneše a jeho lidí není stálá, slábne, že se těmto agentům Ameriky a Anglie sesouvá půda pod nohama, že během času nebudou doma hrát vedoucí roli, že protože čas pracuje proti ním. A naproti tomu jsem poznal, že vedoucí roli bude hrát komunistická strana Československa, která se svojí aktivní účastí v odboji doma dokázala převzít iniciativu politického dění ve státě.
Na jaký důsledek toho byl z vaší strany?
Důsledek byl ten, že jsem projevil zájem a snažil se vejít ve styk s vedoucími kruhy komunistické strany Československa v Moskvě. A navázal jsem pro mé kariéristické cíle výhodnější spojení s emigrací v Moskvě a stará spojení s benešovskými kruhy postupně ztrácela pro moji nepřátelskou činnost na významu. To je tak vše, čím jsem přišel do protistátního spiknutí vedeného Slánským.
Kdy jste se stal členem protistátního špionážního a spikleneckého centra vedeného obviněným Rudolfem Slánským?
Do protistátního spikleneckého centra vedeného Rudolfem Slánským jsem byl vtažen během roku 1945, když jsem zaujímal již funkci vedoucího krajského tajemníka KSČ v Brně. Avšak se společníky Slánského jsem navázal důvěrné styky o něco dříve.
S kterými společníky Slánského jste navázal styky o něco dříve?
Mám na mysli Marii Švermovou, s níž jsem navázal úzké styky za mého pobytu v Moskvě v lednu 1945 a počítal s využitím mých známostní s ní pro uskutečnění mých kariéristických cílů. Na podkladě našich společných nepřátelských názorů jsem prohluboval naše styky v Moskvě i v Československu.
O čem jste spolu hovořívali?
Hovořili jsme o různých otázkách, jako například o angloamerickém agentu Benešovi, kterého Švermová chválila a jehož protisovětský postoj dávala za příklad a zastírala jeho skutečnou roli vedoucího exponenta československé buržoazie. Na podkladě těchto názorů jsem viděl výhodu v tom s ní udržovat dále styky. A proto po našem příjezdu do Moskvy, do Košic, asi v dubnu 1945, se naše styky stále více prohlubovaly. Díky tomu, že jsem získal důvěru Švermové, jsem mohl ve stejném období navázat spojení s Rudolfem Slánským, který mě již znal z prvé republiky.
To znamená, že v Košicích jste začal působit ve směru pokynů, které jste dostal v Londýně od Hamzona a Beneše.
Ano. Po příjezdu Slánského, asi v dubnu 1945 do Košic, mě tento pozval do svého bytu a když jsem k němu přišel, uvedl mě do pokoje a po uvítání mě v následujícím rozhovoru sdělil, že budu zařazen do stranického aparátu komunistické strany Československa jako krajský tajemník.
Na základě jakého doporučení rozhodl Slánský o vaší kandidatuře na takovou funkci?
O tom se mnou tehdy nemluvil, ale je jasné, že někdo ho musel podrobně informovat, jinak by nemohl takové rozhodnutí učinit. No, možným přímluvcem mohla být třeba Švermová.
No, byl jste vy ještě před svým odjezdem z Anglie doporučen někým na Slánského, výslovně?
Nikoliv. Co se týče mé nepřátelské činnosti, se sám Slánský o ní zajímal a konkrétně se mě vyptával, co jsem za války v Anglii dělal. Já jsem mu pravdivě vylíčil svoji nepřátelskou činnost v Anglii.
Informoval jste Slánského též o své špionážní činnosti v Anglii?
Ano, řekl jsem mu, že jsem byl zavázán ke špionážní spolupráci s anglickým americkým agentem Voskou a že jsem přes něj vešel ve styk se špionážní organizací britské rozvědky Trust Fund.
Řekl jste Slánskému, s kterými agenty jste v Anglii špionážně spolupracoval?
Ano, dále jsem mu řekl, že na podkladě doporučení Vosky na jeho agenta Josefa Bělinu jsem vešel ve špionážní spojení s vedoucími činiteli špionážní organizace Trust Fund. Řekl jsem mu o své špionážní činnosti v Trust Fundu, v Mladém Československu, v Ústředí československé mládeže, o své nepřátelské spolupráci s Benešem a jeho klikou i o tom, že jsem organizoval takzvanou lékařskou výpravu na osvobozené území a podobně. Slánský mě pozorně vyslechl a uklidňujícím způsobem řekl, to je v pořádku.
To znamená, že celá tato vaše nepřátelská minulost Slánskému vyhovovala.
Ano, tak tomu bylo a sám to taky řekl. Zdůraznil, že nehledě na skutečnosti, což se mu řeklo o své nepřátelské činnosti v Anglii, budu krajským tajemníkem KSČ a připomněl mi, abych se začal na tuto funkci připravovat. Přitom mě nejen nabídl funkci krajského tajemníka, ale vybídl mě dokonce, abych našel lékaře pro předsedu komunistické strany Československa. Poté jsem odešel. Že vztahy Slánského ke mně se nezměnily, aniž když se dozvěděl, o koho se jedná v mém případě, svědčí ta okolnost, že mě svěřil úkol najít lékaře pro předsedu KSČ. A plně souhlasil, když jsem přivedl tohoto lékaře v osobě židovského buržoázního nacionalisty doktora Ladislava Háze, člena takzvané lékařské výpravy z Anglie.
A jaký byl potom výsledek tohoto vašeho rozhovoru se Slánským?
Podle mého rozhovoru se Slánským, když jsem mu svěřil celou moji nepřátelskou činnost v Anglii, viděl jsem, že Slánskému vyhovují osoby, jako jsem já, a proto jsem uvěřil, že mě udělá krajským tajemníkem.
No a to vám samozřejmě vyhovovalo, jak z hlediska vašich osobních kariéristických cílů, tak i z hlediska nepřátelských úkolů, které jste dostal v Anglii.
Zajisté, neboť Slánskému jsem měl záruku, která mě zaručovala splnění mých nepřátelských i kariéristických cílů a úkolů. Definitivně jsem se o tom přesvědčil v druhé polovině dubna 1945, kdy mě Slánský sdělil, že budu zařazen do delegace Komunistické strany Československa v čele s Marií Švermovou, která odjíždí na osvobozené území Jižní Moravy. Zanedlouho potom jsem skutečně odjel s touto delegací přes Bratislavu, Hodonín do Brna, kam jsem přijel začátkem května 1945. Tam v Brně mě Švermová dle úmluvy se Slánským ustanovila zástupcem ústředního výboru KSČ.
Čili Slánský vás od tohoto okamžiku už začal podporovat v praxi.
Aspoň co se týká prosazení. Zanedlouho potom jsem na ústředním sekretariátu Komunistické strany Československa slyšel několik výroků Slánského, které jasně mi ukázaly jeho nepřátelskou tvář.
Jaký byl obsah těchto rozhovorů?
Začátkem června 1939 jsem navštívil Slánského v jeho kanceláři na ústředním sekretariátu Komunistické strany Československa.
Nespletl jste se, řekl jste 1939. Tak 1945.
45 v jeho kanceláři na ústředním sekretariátu. A ohledně toho, jak mám postupovat jako krajský tajemník KSČ, chtěl jsem tehdy poznat Slánského postoj a obdržet směrnice, jak řešit otázku funkcionářů KSČ, kteří během okupace zradili Komunistickou stranu Československa a prováděli nepřátelskou činnost proti československému lidu. Uvedl jsem mu případy Viléma Nového, Klementise a jiných. Slánský mi tehdy dal přímou nepřátelskou linii a řekl tím, že řekl, že budem využívat každého, a pamatuji si, do slova řekl i takového polotrockistu, jako je inženýr Milan Rajman.
A jak jste pochopil tuto linii Slánského?
Linii Slánského jsem pochopil jako pokyn a vysvětlil jsem si tím, že Slánský, který zná moji nepřátelskou činnost v Anglii, mě otevřeně instruuje provádění nepřátelské kádrové politiky uvnitř Komunistické strany Československa. Že Slánský provádí jako generální sekretář KSČ nepřátelskou politiku, mě potvrdila další naše nepřátelská rozmluva, kterou jsem s ním měl v polovině srpna 1945 v jeho kanceláři na ústředním sekretariátu KSČ v Praze, kde mě již otevřeně a kategoricky řekl, abych jako krajský tajemník Komunistické strany Československa v Brně se neradil ve všech důležitých otázkách s předsedou Komunistické strany, nýbrž abych poslouchal jen jeho, Slánského, a řídil se jeho pokyny. Vysvětlil jsem si tyto pokyny tím, že Slánský se snaží izolovat předsedu komunistické strany Československa Klementa Gottwalda. Já jsem se těmto pokynům podřídil a tím jsem se stal společníkem Slánského v jeho nepřátelské činnosti. Takže lze říci, že právě takto Slánský již v roce 1945 i později vytvářel všechny předpoklady a podmínky k vytvoření druhého centra v komunistické straně Československa. Takže právě toto období je skutečným začátkem, kdy Slánský soustřeďuje kolem sebe nepřátelské živly k uskutečnění svých spikleneckých záměrů.
Uveďte konkrétně, jaké nepřátelské živly kolem sebe soustřeďoval.
Kolem sebe nepřátelské živly z řad buržoázních nacionalistů, trockistů, kolaborantů, sionistů a podobných takových nepřátel lidu, kteří stejně tak jako i já zaujali špičkové pozice v politickém, hospodářském a veřejném životě. S těmito lidmi pak, které všemožně prosazoval na zodpovědné funkce, vytvořil protistátní spiklenecké centrum, které zaměřil nepřátelské činnosti proti lidově demokratickému řádu komunistické straně Československa a československému lidu. O tyto lidi se pak opíral jeho nepřátelské činnosti.
Koho máte na mysli? Jmenujte tyto společníky Slánského ve spiknutí.
Je to především Josef Frank, dosazen Slánským do funkce zástupce generálního sekretáře KSČ, který zajišťoval linii protistátního centra na poli národohospodářském, zemědělském a podobně. Je to židovský buržoázní nacionalista Ludvík Frejka, člen nepřátelské skupiny ze západní emigrace, dosazen Slánským nejprve do funkce předsedy národohospodářské komise a později do funkce přednosti národohospodářského odboru kanceláře prezidenta republiky, kde prováděl a zajišťoval linii protistátního centra. Je to buržoázní nacionalista Bedřich Geminder, dosazen Slánským do funkce vedoucího mezinárodního oddělení při UVKSČ v Praze. Vladimír Klementis, který na ministerstvu zahraničních věcí jako slovenský buržoázní nacionalista z funkce ministra zahraničních věcí zajišťoval linii protistátního centra. Židovský buržoázní nacionalista Otto Fischl, dosazen na úsek ministerstva financí, kde zajišťoval linii protistátního centra. Bedřich Rajcín, dosazen Slánským do funkce náměstka ministra národní obrany, kde zajišťoval linii protistátního centra v armádě. Evžen Lébl, dosazen do funkce náměstka ministra zahraničního obchodu, kde na tomto úseku působil ve vedoucí funkci jako člen protistátního centra. Je to Karel Schwab, dosazen Slánským do funkce náměstka ministra národní bezpečnosti a zajišťoval politiku a linii protistátního centra na úseku bezpečnosti. A je to Marie Švermová, která z funkce vedoucího organizačního oddělení z pověření Slánského působila v zájmu spiknutí uvnitř komunistické strany Československa a další. Tito všichni lidé pak získávali pro linii protistátního centra další spiklence, jejíž valná část tvořila západní emigrace, jako například židovští buržoázní nacionalisté Goldman, umístěn do funkce do jedny z vedoucích funkcí Národohospodářské komise při ústředí strany, později dosazen do funkce náměstka ministra státního úřadu plánovacího, Jančík dosazen do jedné z vedoucích funkcí Národohospodářské komise, Hájek do jedné z vedoucích funkcí kádrového oddělení při ústředí KSČ Praze, Ervín Polák dosazen do funkce náměstka ministra vnitra, později do funkce vedoucího krajského tajemníka v Bratislavě. Je to dále Vítězla Fuchs dosazen do funkce vedoucího krajského tajemníka KSČ v Ostravě, Mikuláš Landa do funkce vedoucího krajského tajemníka v Ústí nad Labem, Hanuš Lomský do funkce vedoucího krajského tajemníka v Plzni a další.
Podílel jste se také vy na získávání podobných elementů do Spikleneckého centra?
V tom jsem velmi pomáhal. Jak jsem již vypověděl, vrátil jsem se z Anglie jako nepřítel spolu s nepřátelskou skupinou západní emigrace, která již po dobu emigrace prováděla nepřátelskou činnost proti československému lidu a Sovětskému svazu ve prospěch angloamerických vládnoucích kruhů. V letě 1945 jsem při jednom rozhovoru se Slánským na ústředním sekretariátu mu navrhl, že lze použít, že je možnost použít členy nepřátelské skupiny západní emigrace pro naše spiklenecké účely. Slánský souhlasil s mým návrhem a přijal ho.
Vaše nepřátelské spojení se Slánským již v roce 1945, jakož i vaše účast v prosazování osob ze západní emigrace pro účely spiknutí, potvrzuje váš dopis, který jste zaslal Slánskému. Předkládám vám tento dopis.
Ano, poznávám fotokopii originálu dopisu, který jsem zaslal v září 1939 Rudolfu Slánskému a který obsahuje, jehož obsah je, že jsem žádal, aby dle naší dohody v letě 1945 dosadil urychleně do Brna Josefa Pavla. Toto se však neuskutečnilo, jelikož Slánský umístil v zájmu spiknutí Josefa Pavla do důležité funkce zástupce vedoucího krajského tajemníka v Ústí nad Labem.
Předkládám dále soudu dokument potvrzující, že Šlink navrhoval prostřednictvím Marie Švermové další podobné elementy do aparátu strany.
Ano, poznávám vlastnoručně psané poznámky, které obsahují návrhy na dosazení do stranického aparátu několika členů nepřátelské skupiny ze západní emigrace. Po projednání tohoto návrhu o jejich dosazení do stranického aparátu jsem tyto pak předal Marii Švermové.
Jak byly takovéto nepřátelské živly Slánským používány?
Uvedu příklad trockisty doktora Černého. Černý mě v polovině května 1945 vyhledal na krajském sekretariátu Komunistické strany Československa v Brně. Představil se mi jako tajemník odboru. Řekl mi, že ho posílá Erban. Během rozhovoru mě informoval o ujednání mezi Slánským a Erbanem, podle kterého se měla stát postupem času, mělo zesílit revoluční odborové hnutí tak, aby tvořilo protiváhu k státu. Měla se z ROH stát protiváha k vládě. Smysl úmluvy Erbana a Slánského bylo ten, vyvolat v Československu podmínky a stav připomínající dvojvládí. Po tomto rozhovoru jsem se sešel se Slánským v jeho kanceláři na ústředním sekretariátu, informoval jsem ho o tom, co mě řekl Černý, a vyslovil jsem své obavy z těchto styků.
Co tomu řekl Slánský?
Slánský s mým postojem nesouhlasil, trval nadále na plné použití trockistů. Pro posílení vlivu a pozic protistátního spikleneckého centra. Slánský s Tausíkovou i nadále plně podporovali a prosazovali trockistu Černého do různých zodpovědných funkcí v Československém národním hospodářství, kde tento napáchal veliké škody. Stejně tak bylo Slánským a Tausíkovou rozmístění další trockisté do důležitých odpovědných pozic, jako například do zodpovědné funkce na úseku československých dolů trockista doktor Vlk, na úseku výživy trockista Pavel Hrubý a podobně. Všichni tito trockisté ve svých funkcích a pozicích ve své sabotážní činnosti poškozovali československé národní hospodářství a napáchali veliké škody. A kromě toho vím, že Slánský umístil mnoho trockistů na úseku zahraničních spojů.
Kdo ze spiklenců působil na úseku zahraničních spojů?
Na úseku zahraničních spojů působil v linii protistátního centra židovský buržoázní nacionalista Bedřich Geminder, kterého za tím účelem Slánský umístil do funkce vedoucího mezinárodního oddělení. Z této funkce Geminder pak ve spolupráci se Slánským rozmístěval do vedoucích pozic v diplomatických službách, zvlášť zahraničních, nepřátelské živly z řad trockistů, sionistů, kolaborantů a podobných nepřátel. Tak byla stejně tak Slánským a Gimindrem usměrňována buržoázně nacionalistická kádrová politika člena protistátního spiknutí Vladimíra Klementise a jeho skupiny, kterou tvořili nepřátelský živly, jako byl Arthur London, Karel Dufek, Hajdů. Ve svém působení na ministerstvu zahraničních věcí. A takto ve skutečnosti byla budovány pozice protistátního centra na úseku zahraničních spojů.
Jakým způsobem používal těchto trockistů Slánský?
Jen to bych chtěl říct, že ochrana, podpora, všemožná podpora rozmístěvání trockistů, jaký prováděl Slánský, Gemindr, Tausíková a my ostatní spiklenci, vytvořila nám takovou základnu, o kterou jsme se při provádění spiknutí mohli plně opřít. Slánský, já a ostatní spiklenci jsme používali v Československu obdobnou taktiku jako Tito a jeho klika v Jugoslávii.
Vysvětlete souhrně, jaké byly cíle protistátního spikleneckého a špionážního centra vedeného Rudolfem Slánským.
V podstatě šlo o to, že jsme se pokoušeli uskutečnit v Československu to, co k čemu přivedl v Jugoslávii angloamerický agent Tito a jeho klika. Proto Slánský, Frank, já a ostatní spiklenci jsme záměrně rozšiřovali po vzoru Tita a jeho kliky heslo zvláštní československé cesty k socialismu. A ve skutečnosti pod tímto heslem jsme táhli Československo do tábora války vedeného americkými imperialisty a brzdili jsme výstavbu socialismu.
Tedy rozvratná činnost protistátního centra vedeného Slánským vedla k znovu nastolení kapitalismu v Československu.
Ano, tak tomu bylo.
Jak jste plnil své závazky k Angličanům a jaké jste jim prokazoval služby v době, kdy jste působil jako krajský tajemník v Brně?
Před svým odjezdem z Anglie koncem roku 1944 jsem dojednal s redaktorem listu Reynold News, anglickým novinářem Davidem Raymondem, ústní dohodu, podle které jsem měl po příjezdu do Československa vykonávat i nadále dopisovatelskou činnost a měl jsem podávat tomuto listu zprávy o politické a hospodářské situaci v Československu. Tuto dohodu jsem také plnil.
Předkládám soudu originál potvrzení s překladem o tom, že Schling byl jmenován akreditovaným dopisovatelem listu Times pro ČSR. Byl vám předložen tento dokument během přípravného vyšetřování?
Ano, znám tento dokument.
Jakým způsobem jste vykonával tuto činnost?
Když má žena ještě žila v Anglii, jsem na podzim 1945 odjel s delegací mládeže na světový sjezd do Londýna. Za mého pobytu v Oxfordu u mé rodiny jsem mé ženě řekl, že nebudu mít čas vykonávat dopisovatelskou činnost a tázal jsem jí, jestli by byla ochotna vykonávat tuto činnost ve spolupráci se mnou. Má žena souhlasila a po jejím příjezdu na jaře 1946 jsem jí řekla, aby s takovouto činností započala a má žena posílala do Reynolds News zprávy o politické a hospodářské situaci. Tuto dopisovatelskou činnost jsem vykonával prostřednictvím mé ženy v roce 1946 až do leta 1947.
Odkud získávala vaše žena informace pro tuto takzvanou dopisovatelskou činnost?
Informace jsem jí poskytoval já. Konkrétně se týkaly mnou organizovaných akcí, výstavby města Brna, vyhlášení průběhu významu a plnění dvouletého plánu, volby v Brně, politických otázek různých československých a podobně.
To znamená, že jste tuto činnost dělal v době, když jste již vyvíjel záškodnickou činnost jako člen protistátního spikleneckého centra vedeného Slánským.
Ano.
Jak se říká takovéto činnosti?
Jde o vážné provinění na československém lidu. A takovouto činnost kvalifikuje československý zákon špionáží. Příčiny toho tkví v tom, že za mého pobytu v Anglii jsem zapustil hluboce kořeny ve styku s kapitalistickými elementy i špionážními orgány. Navázal jsem styky a spojení, které do určité míry trvaly i po mé návratu do Československa.
S kým jste udržoval toto spojení?
Jde o styky a spojení, které jsem již uvedl. A chtěl bych říci, že v letě 1950 mě vyhledal americký vyzvědač, respektive chtěl navázat se mnou spojení, americký vyzvědač Emanuel Voska. Emanuel Voska se vrátil do Československa po osvobození ve službách americké výzvědné služby jako úzký spolupracovník jejich vedoucích činitelů Dallese, Donovana a dalších. A proto se snažil v letě 1950 obnovit se mnou spojení.
Jakým způsobem se snažil obnovit s vámi toto spojení?
V letě 1950 mě Voska telefonoval a chtěl se se mnou sejít. Jelikož vznikla pro mě nová situace, za které jsem nejenom neměl již zájem sejít se s ním a obnovit spojení, nýbrž jsem měl možnost ho hrubě odmítnout.
Byl jste vedle toho navštíven někdy v Brně nějakým Angličanem?
Ano, navštívil mě britský státní příslušník Oliver Turner.
Vypovězte o tom podrobně.
Olivera Turnera jsem poznal na podzim 1939 v Londýně prostřednictvím Hugo Ehrlicha v bytě jeho rodičů. Jeho otec byl vyšším státním úředníkem a člen Labour Party. Během doby emigrace jsem se v bytě jeho rodičů scházel častěji s Oliverem Turnerem. Proto mě on jako svého známého v Brně navštívil v uniformě důstojníka britské okupační armády západního Německa a pobyl u mě den a noc.
Odkud měl Turner vaši adresu?
Pravděpodobně obdržel moji adresu od Hugo Ehrlicha, tehdejšího funkcionáře Říšsko-německé komunistické strany Německa v Mnichově. Od koho obdržel přesnou moji adresu, to nevím.
Jaké poznatky od vás požadoval Turner v Brně?
Turner si přál prohlédnout závody, což jsem s poukazem na okolnost, že je v uniformě britského důstojníka, odmítl.
Poskytl jste Turnerovi nějaké špionážní informace?
S Turnerem jsem měl politické rozhovory, ve kterých si pamatuju, jsem mu konkrétně řekl o významu a vyhlášení dvouletého plánu, o výstavbě a obnově brněnských závodů, o politickém vývoji Československu a o tom, že se Československá republika orientuje na Sovětský svaz a že na podkladě této orientace bude i reorganizována Československá armáda podle vzoru sovětské rudé armády.
Čemu Turner potřeboval všechny tyto špionážní poznatky o Československé republice?
Je jasné, že jednal podle pokynu britské výzvědné služby. Ale jakých, to nevím, o tom jsem s ním nemluvil. Po roce 1946 jsem se s ním více nesešel a jiné špionážní zprávy jsem mu nepředával.
Jak jste započal s prováděním nepřátelské činnosti v Brně jako člen protistátního spikleneckého centra?
Po dosazení Slánským do funkce vedoucího krajského tajemníka KSČ jsem se za vedení Slánského a pomocí ostatních spiklenců zaměřil na dokonalé ovládnutí krajského aparátu KSČ v Brně, a to tak, abych ho mohl, jelikož jsem v něm se stal diktátorem, mohl plně využít pro moji nepřátelskou činnost na všech úsecích politického, hospodářského i veřejného života v brněnském kraji.
To znamená, že jste se snažil za vedení Slánského ovládnout stranický aparát za účelem jeho využití pro nepřátelské cíle.
Prováděl jsem tutéž nepřátelskou činnost s týmiž cíly, jaký prováděl Slánský v ústředním aparátu KSČ v Praze.
Jakou nepřátelskou činnost jste prováděl?
Jako nepřítel ve funkci krajského tajemníka KSČ jsem se již od roku 1945 zaměřil na dosazování malobužázních živlů do dosazování do krajského aparátu malobužázních živlů politicky podajných, neskušených v práci ve stranickém aparátu, jako byl Vladimír Lenz, Růžena Dubová, Jaroslav Kvis a jiní. Tito byli pod mým naprostým vlivem a odkázání jen na mé instrukce a rady. A samozřejmě jsem si jejich prosazením tyto osoby i zavázal. Vybíral jsem do Národohospodářské komise při KVK ještě v Brně na vedoucí funkce nepřátelské živly, tak jak to dělal Slánský v ústředí Národohospodářské komise v Praze. Věděl jsem, že tyto lidi budou věrně plnit mé nepřátelské příkazy, které jsem jim dával. A tak jsem dosadil do funkce předsedy Národohospodářské komise kraje v Brně trockistu doktora Hochmana, do funkce tajemníka Národohospodářské komise funkcionáře kuratoria Jaroslava Kvise a další. Tento byl pod mým naprostým vlivem. S pomocí Kvise jsem potom dosazoval do vedoucích funkcí Národohospodářské komise další nepřátelské živly, jako například kolaboranta inženýra Františka Ryšánka a jiné. Prostě prováděl jsem svůj nepřátelský systém práce, který spočíval v orientaci na mladé neskušené kádry, na diktátorství, na obcházení volených orgánů Komunistické strany Československa, na potlačování vnitrostranické demokracie, kritiky a sebekritiky, a který mi umožnil na všech úsecích provádět nepřátelskou činnost. A tento můj nepřátelský systém práce směřující k rozleptávání Komunistické strany Československa byl Slánským, Švermovou, Frankem a jinými spiklenci legalizován a po únorových událostech se mnou, ve spolupráci se mnou, jsme se pokoušeli ho prosazit do ostatních krajů republiky. Používal jsem během své činnosti v Brně i plnou podporu Slánského, Švermové a ostatních spiklenců v posílení mé politické pozice mezi ostatními vedoucími krajskými tajemníky strany a i mnou organizovaných akcí, jako byla Líšeňská manifestace, akce Mládež vede Brno, Dny desítkových důvěrníků a podobné. Tyto na pohled velkolepé akce mě nejenom umožňovali zesílení mé politické pozice, ale umožňovali mě zastírat a zamaskovat svoji nepřátelskou činnost. Tento můj nepřátelský systém práce a škůcovské metody mě umožňovaly provádět rozsáhlou záškodnickou nepřátelskou kádrovou politiku a tím záškodnictví v závodech, na vesnici, ve státním aparátu, v armádě i ve Sboru národní bezpečnosti v Brněnském kraji.
Jak jste prováděl svou nepřátelskou činnost na jednotlivých úsecích, které jste uvedl? Začněme třeba průmyslem.
Především jsem se opíral o nepřátelské složení mnou vytvořené národohospodářské krajské komise. A od počátku, od roku 1945, jsem s její pomocí rozmísťoval cílevědomě a soustavně nepřátelské živly z řad buržoázních nacionalistů, trockistů, kolaborantů a podobných nepřátel na všech úsecích politického, hospodářského i veřejného života Brněnského kraje. Prováděl jsem, jak jsem již řekl, soustavnou nepřátelskou kádrovou politiku a prosazoval jsem do vedoucích funkcí nepřátelské živly, jako například byl kolaborant inženýr Ryšánek, kterého jsem prosadil do funkce podnikového ředitele závodu pozemních staveb v Brně. A když byl Ryšánek začen v roce 1949 pro sabotážní činnost, byl na můj příkaz propuštěn a já jsem ho znovu dosadil do funkce podnikového ředitele Národního podniku pozemních stavek v Brně. Dalšího kolaboranta agrárníka inženýra Sázavského jsem dosadil do funkce ředitele cukrovarů ve Slavkově. Se stejným úmyslem jsem sabotoval výstavbu Brněnského kraje, a to tím, že jsem orientoval stranický aparát, v něm jsem byl diktátorem, i aparát lidové správy na malé drobné úkoly a zastíral jsem tak důležitost a význam obnovy a výstavby brněnských závodů, jakož i hospodářské výstavby kraje vůbec. Za tím účelem jsem, jak jsem již vyjmenoval, dosazoval na vedoucí místa v závodech brněnského kraje nepřátelské živly. Tyto nepřátelské živly jsem uvedl jen rozestování takových nepřátelských živlů, jsem uvedl jen několik jmen, byla jich celá řada. Uvedl jsem příklady proto, abych ukázal, jak jsem ve své záškodnické práci rozmísťoval nepřátelé lidově demokratického režimu československého lidu v průmyslu v Brněnském kraji.
Předkládám soudu dva dokumenty. Prvý je výpis z protokolu zatčeného inženýra Františka Ryšánka ze dne 3.7.1952, ve kterém doznává nepřátelskou činnost, kterou prováděl ve funkci ředitele československých stavebních závodů v Brně. Druhý dokument, to je rozsudek státního soudu oddělení Brno ze 17. ledna 1951 nad inženýrem Václavem Sázavským. Oba dva dokumenty usvědčují Šlínka z protěžování a ochraňování nepřátelských živlů, které rozmísťoval do vedoucích míst v průmyslu v Brněnském kraji, kde tyto živly pak sabotovaly hospodářskou výstavbu naší republiky.
Ano, znám tyto dokumenty.
Vypovídejte dále, jak jste podporoval tyto buržoázní elementy. Vy jste organizoval brzy po únoru nějakou konferenci v Brně.
Ano.
Co to byla za konference?
V březnu 1948 jsem organizoval v souhlasu s vědomím Slánského, Franka i ostatních spiklenců v Brně konferenci továrníků a velkoobchodníků těsně po znárodnění jejich podniků. Na této konferenci jsem hovořil s nimi spolu s trockistou doktorem Hochmanem o jejich zařazení do zodpovědných funkcí v národních podnicích na Moravě. Nejzhoubněji se tato nepřátelská činnost projevila ve stavebních podnicích, kde pod záminkou odbornosti a nepostradatelnosti byli tito lidé jako soukromí podnikatelé ponecháni dosazeni do vedoucích funkcí. O jednotlivé případy jsem se nestaral, protože mě jako členu protistátního spikleneckého centra šlo o široké rozmístění na široké základně těchto nepřátelských živlů.
Vaši výpověď v tomto směru potvrzuje článek uveřejněný 16. března 1948 v brněnském deníku Rovnost. Předkládám vám tento dokument.
Ano, jde o článek, který pojednává o tom, že jsem organizoval tuto konferenci továrníků a velkoobchodníků.
Jakým způsobem jste dále postupoval v ochraně a podpoře takovýchto nepřátel československého lidu?
Po únoru 1948 jsem jen nadále v linii protistátního centra instrukci Slánského ponechával na zodpovědných funkcích v národních podnicích. Dělo se to pod záminkou odbornosti a nepostradatelnosti. Abych jim umožnil jejich rozsáhlou záškodnickou činnost a udržel je ve vedoucích pozicích, prosazoval jsem je přes odpor dělníků do komunistické strany Československa a zvlášť se to projevilo při reorganizaci národních podniků koncem roku 1949, kdy znovu na můj zásah byly tyto nepřátelské živly buď znovu potvrzeni ve svých funkcích nebo jmenováni do funkcích ředitelů nebo náměstků národních podniků.
Ovšem o sabotážích, které prováděli tito lidé, jste věděl?
Jsem věděl. Tito lidé sabotovali výrobu, brzdili rozvoj socialistického soutěžení, brzdili růst dělnických kádrů, prováděli nepřátelskou kádrovou politiku. Prostě poškozovali československé národní hospodářství za plné mé vědomosti a podle mých instrukcí.
Vaši nepřátelskou činnost v průmyslu brněnského kraje plně potvrzuje též bývalý tajemník NHK při krajském výboru KSČ v Brně, Jaroslav Kvis, o kterém jste už hovořil.
Ano, Kvis může mnoho hovořit o mé nepřátelské činnosti, jelikož byl pod mým naprostým vlivem a byl mnou instruován.
Jakým způsobem Slánský, Frank a ostatní členové protistátního centra vyvíjeli záškodnickou činnost na tomto úseku?
Především chci říci, že naše protistátní spiklenecké centrum, vedené Slánským, se již od roku 1945 zaměřilo zajistit si pro uskutečnění svých spikleneckých plánů rozhodující pozice v československém národním hospodářství. Zvlášť jsme se zaměřili na obsazení stěžejných pozic v těžkém strojírenství, jelikož jsme si byli vědomi, že tento úsek bude hrát důležitou roli při výstavbě socialismu v Československu. Proto Slánský, Frank Frejka a my ostatní spiklenci jsme rozmístěvali do stěžejných funkcí, především v těžkém strojírenství, kapitalistické exponenty a bývalí kapitalistické ředitele, za tím účelem, aby zajišťovali pozice z protistátního spikleneckého centra v těžkém strojírenství a prováděli sabotáže. Tito lidé byli již za první republiky z velké části v popředí tehdejšího finančního kapitálu. Jako například židovský buržoázní nacionalista inženýr Fabinger, který za první republiky zaujímal vlivnou pozici v ostravském těžkém průmyslu a byl po válce na návrh Frejky ustanoven Frankem a Slánským generálním ředitelem těžkého strojírenství. Vím, že Fabinger v této funkci instruován Slánským a Frankem v linii protistátního centra prováděl rozsáhlou nepřátelskou kádrovou politiku rozmisťování kapitalistických ředitelů a nepřátelských živlů, jako například uvádím případ jistého Frieda, bývalého ředitele exportu kovo, který za vědomí Fabingera za peníze exportu kovo si zřídil továrnu v Americe v roce 1947 a již se nevrátil do republiky. Všichni tito lidé za vědomí spikleneckého centra a jeho vedoucích činitelů prováděli rozsáhlou nepřátelskou činnost a sabotáž v tom, že ponechali na závodech starou kapitalistickou organizaci výroby, že sabotovali řádné stanovení výrobních programů, zvyšovali různorodost výrobních programů a tím zvyšovali chaos ve výrobě těžkého strojírenství a podobně. Je samozřejmé, že naše nepřátelská činnost spikleneckého centra na úseku těžkém strojírenství v průmyslu byla v rozsáhlém měřítku ve všech odvětvích organizována. Tak například do hutnictví byl dosazen bývalý kapitalistický exponent inženýr Jičínský, do úseku československých dolů trockista Vlk, do úseku textilu buržoázní nacionalista inženýr Ivan Holý a mnoho dalších.
Protistátní spiklenecké centrum provádělo nepřátelskou činnost i na vesnici. Vypovídejte o tom.
Ano, již od roku 1945 se naše protistátní spiklenecké centrum zaměřilo i na tento důležitý úsek. Byli jsme si vědomi, že k splnění našich plánů na znovu nastolení kapitalismu, že bude z velké míry záviset na otázce vesnice. A proto jsme v čele se Slánským seskupovali kolem sebe naše přirozené spojence z řad velkostatkářů, agrárníků, vesnických boháčů a jiných podobných nepřátel, kterým jsme pod heslem získat nejvlivnějšího hospodáře na vesnici umožnili proniknout do komunistické strany Československa a tím zaujmout významné a zodpovědné pozice v družstevnictví, v jednotném svazu českých zemědělců, na státních československých státních stacích, jednotných zemědělských družstev a podobně.